Tervetuloa kuuntelemaan OP:n asuntogrilliä. Tässä sarjassa me käydään ensiasunnon ostamiseen liittyviä huolia ja murheita läpi. Ja meikän nimi on Mäkisen Elias ja mä oon täällä roustaamassa OP:n asiantuntijoita aiheeseen liittyen. Tässä jaksossa me tullaan pureutumaan siihen, että minkälaista elämä on asuntokaupoilla ja mitä siinä pitää ottaa huomioon niin, että sua ei kuseteta. Mulla on täällä vieraana Ville Töyrynen. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Sun titteli on myyntipäällikkö OP-kodeilla, niin miten sä kuvailisit itse? Mulle toi kuulostaa silleen, että nyt jää niinku asiakkaan rahat joka suunnasta, niin miten sä itse kuvailisit?
No ihan normaalia välitystyötä tehdään, mutta siinä ehkä lisänä on sitten vähän lisää vastuita niin sanotusti tuolla uudisrakentamisen ja rakentaja-asiakkaiden hoidossa, että siinä on semmoinen lisää vastuu ehkä, mistä se sitten tulee niin sanotusti.
Joo, mulla on sulle muutamia kysymyksiä tossa, millä voidaan polkaista homma käyntiin.
Ei mitään, anna palaa vaan.
Minkälainen oli sun ensiasunto? Milloin sä ostit sen?
Ensiasunto, siitä nyt on semmoinen, tulee nyt sitten 5 vuotta vähän reilu, kun se on hankittu. Ja se tuli itse asiassa vähän sattuman kautta, että olin itse silloin jo tein näitä töitä, niin etsin asiakkaalle sopivaa asuntoa, mutta sitten tuli vastaan semmoinen kohde, mikä ehkä rupesikin kiinnostaa itseä vähän enemmän ja sinänsä hauska, että se oli vähän erityyppinen kuin mitä oikeasti olin vaikka etsinyt ja selannut netistä, niin ei ollut sitten tullutkaan vastaan ja huomasin, että se on ollut jopa hetken aikaa niin kuin myynnissä siinä ja niin lähdin sitten asuntoa katsomaan, että siihen tuli tuttuja välittäjä siinä. Ei ollut meidän samalla firmalla tietenkään myynnissä, mutta siellä oli tuttuja välittäjä, niin pyysin sitten, että voisi ihan mielenkiintoista käydä katsoa, että miltä sillä näyttää paikan päällä.
Eli vedit niinku välistä kämpä itsellesi.
No mä veikkaan, että siinä kohtaa se ei ollut asiakkaalle kuitenkaan ehkä sopiva, mutta se löytyi sieltä vähän niinku samaa kautta sitten.
Joo, siihen oli tyytyväinen. Sitten miten jos asuntokaupoista puhutaan ja tinkimisestä, niin tälleen niin kuin, paljonko itse tinkasit näin myyntimiehenä?
No siinä taas neuvottelua olla ehkä alle 10 000 verran siinä varmaan hintapyynnistä lähdettiin sitten lopulliseen, että siinä ehkä silleen asunto oli hetken aikaa ollut myynnissä, niin ei nyt ehkä silleen niin kuin tarvinnut kiirehtiä tarjouksen tai hinnan suhteen, mutta siinä vähän kyselin välittäjille, että minkälainen tilanne siinä on ja tietysti siinä kun asunto oli tyhjänä siellä ja siellä ei kukaan asunut, niin se tietää yleensä sen, että siihen varmaan tarve kuitenkin asunnon myynnille silloin, kun se on tyhjänä, että kulut siitä juoksee kuitenkin, niin siinä sitten niin sanotun neuvottelun avauksena, mutta ei se nyt ihan sillä ekalla tarjouksella lähtenyt, mutta että pientä neuvonpitoa, niin päästiin yhteisymmärrykseen kyllä, että sinänsä asunto oli fiksu ja hyvä, että olisi vaikka pyyntihinnan voinutkin maksaa, mutta siinä kohtaa sai semmoisen pienen voiton kotiin päin kuitenkin.
Paljonko yleensä tingitään asunnoista? Onko siihen jotain tämmöistä laskukaavaa, että siihen mukaan laskettu joku tämmöinen muutaman tonnin neuvotteluvara vai?
Ei ole ehkä mitään laskukaavaa ja se on varmaan myöskin vähän välittäjäkohtainen, että itse ehkä nuoremman sukupolven välittäjänä suosin vähän suoraviivaisempia hintapyyntöjä, jotka on hyvin perusteltavissa, niin yleensä ostajatkin huomaa sen. Ostajat on tänä päivänä paljon hintatietoisempia, niin hekin kokee, että siellä on reilu hintapyyntö asetettu, niin se ehkä myöskin poikii pikkusen nopeammin niitä neuvotteluita. Että se.
Eli paljonko voi tinkiä hinnasta?
No, taisin laskea tuossa, en viime vuonna, mutta olisiko ollut 2021. Mä vertasin sitä niin kuin tilastollisesti, kaikki mun myydyt asunnot, minkä olin laittanut hintapyynniksi ja mikä oli toteutunut hinta, niin siinä taisi ihan tilastollisesti olla 4% jotakin se, niin kuin, että totta kai jotkut asunnot meni yli pyyntihinnan, niin se taas pienenti sitä, mutta varmaan se oli niin kuin keskiarvo, mutta sitten pitää ymmärtää, että siellä on semmoisia halpoja asuntoja, mistä niin kuin saattaa lähteä yli 10% 20%, koska ne on 20 000 € arvoisia asuntoja.
Mitkä on niinku tommosia, että millä ihmiset lähtee niinku tinkaamaan sitä niinku asunnon hintaa, että onko siinä jotain tämmöisiä, niinku, että mitä siinä katsotaan?
No kyllä siellä monesti tulee vähän ne normaalit perusvastaukset, kun asunto vaatii remonttia, niin pitää tinkeä, mutta ehkä se osaava välittäjä on ymmärtänyt, että tämä asunto vaatii remonttia, niin se on huomioitu siellä hinnassa jo valmiiksi, mutta sitten taas joskus on ihan niinkin, että ostajalla on budjetti X, että pankki on sanonut, että tämän verran lähtee rahaa pankista ja jos se asunto on kalliimpi, niin sitten ostaa ja sanoo, että hän saa tämän verran lainaa, että hän voi tämän verran maksaa. Että se on mun mielestä kaikista niin kuin, paras syy, minkä voi ainakin sitten todeta, että enempää ei ole rahaa antaa. Että jos tämä ei riitä, niin that's fine. Että se on ehkä yleisin sitten. Ja
joo.
Sitten jotkut, jollakin saattaa olla joku psykologinen raja, mitä ne haluaa käyttää rahaa ja sitten ne laskee siihen, että paljonko menee vaikka varainsiirtovero, jos varainsiirtovero ollaan maksamassa ja, ja sitten paljonko vaikka tarvii johonkin remonttiin rahaa, että niin kuin koettaa pysyä jossain psykologisessa summassa. Niin, sitten.
Että siinä on vähän semmoista pelivaraa otettu
niin, sille,
mukaan.
Niin, että on niin kuin se kokonaiskulut sitten laskettu vaikka, niin semmoisia.
Miten
niin
kuin asunnot hinnoitellaan? Kun sä sanoit tuossa, vilautit vähän noita tilastoja, että toteutuneet hinnat ja pyyntihinnat, niin miten esimerkiksi sä hinnoittelet, onko sulla käytössä jotain lukuja, dataa vai onko se vaan niinku fiilis, että tältä alueelta voisi mennä tähän?
Joo, siis no välittäjillä on siis kiinteistövälitysalan keskusliiton pitämä hintaseurantapalvelu, eli sieltä saadaan niinku ihan osoitteella niinku jokainen välittäjäkauppa, mikä tehdään välitysliikkeen kanssa, niin menee sinne tilastoon, eli siellä on tarkka osoite, asunnon koko, rakennus vuositaloyhtiölle sitten, kunto, kerros, onko parveke, onko sauna, toteutunut hinta, lainaosuus, neliöhinnat, kaikki nämä. Eli siis niin kuin, se on sitä niin kuin kylmää faktaa, että jos nyt on asunto tulossa myyntiin vaikka semmoista taloyhtiöstä, semmoilta kadulta, missä on samanlaisia asuntoja niin kuin Hyrymykke, niin kyllä se on aika faktapohjaisesti voidaan sanoa, että paljonko niiden keskimääräinen toteutunut hinta on ollut sitten minäkin vuonna. Että tällä hetkellä niin kuin tarkastellaan sitten varmaan viimeisen 2 vuoden aikana toteutuneita kauppoja, että se ollaan niin kuin kiinni tässä markkinatilanteessa sitten.
Mitä tarkoitat tällä viimeisen 2 vuoden aikana? Tässä on ollut aika monenlaista myrskyä niin sanotusti.
Kyllä joo, että jos miettii, että 2019 ennen koronaa vaikka 2018 ollut tietynlainen hintataso koronan myötä, asuntokauppa sai aika moisen boosti ja siellä niin kuin hintakehitys oli aika kovaakin sitten joissakin kohteissa, niin se on ehkä semmoinen koronan loppu ja tavallaan tilanne vähän niin kuin rauhoittu, niin se hintataso jäi sille tasolle, mutta niin nyt sitten ollaan taas niin kuin korkojen nousun myötä ehkä vähän tultu alas sieltä ja tavallaan nyt ollaan taas semmoisella tämän hetkisen markkinatilanteen hintatasolla, mikä on kestänyt kumminkin nyt 2 vuotta ehkä.
Onko sulla jotain konkreettista esimerkkiä tuohon, että minkälainen se hintakehitys on ollut tässä nyt vaikka 2 vuoden aikana?
No siis, no Jyväskylässä varmaan, mikähän se tilastollinen keskiarvoprosentti oli, se oli pikkusen, olisiko ollut jossain 10% paikkeilla, mutta niin sekin riippuu paljon sitten kohteista, että on kohteita, missä se on tullut huomattavasti enemmän se hintataso alas, mutta sitten on taas semmoisia, missä se on säilynyt ihan oikeastaan samaana sitten, että jos hyviä asuntoja, mihin kysyntää edelleen samanlaista, niin sitten ne ehkä meneekin samalla hinnalla edelleen kaupaksi.
Tinkaamiseen liittyen, sä mainitsit tuosta putkiremonttiasiasta, niin onko se ihan semmoinen no-go, jossa on putkiremonttia tulossa kämppä?
Ei se millään tavalla niin kuin no-go ole, että se riippuu paljon ehkä sen remontinkin tilanteesta, että yleensä jos siellä on niin kuin hankesuunnitelma vaikka jo valmiina remontille, niin yleensä siellä on tiedossa myöskin, että mitä se tulee maksaa kyseiselle asunnolle. Niin sitten kun se tehdään, niin sehän on siinä kohtaa jo helppo, että voidaan verrata, että no tuossa olisi hyvin samantyyppinen taloyhtiö, missä on samantyyppinen asunto ja siellä se putkiremontti on tehty ja niistä maksetaan tämän verran. Ja jos tähän pitää maksaa tämän verran, että se on tehtynä, niin siinähän se on yleensä se erotus suurin piirtein. Että totta kai joillekin ostajille se on isompi rasite, että tiedetään, että jos omistat asunnon, mihin putkiremontti tulee, niin eihän siellä voi asua sillä kohtaa, kun se putkiremontti tehdään. Että se on semmoinen asia. Et tietysti toisaalta joku arvostaa sit sitä, että tehdään putkiremontti, missä sitten mahdollisesti vaikka kylpyhuone tilat menee uusiksi ja ne remontoidaan, niin saat nyt sitten ainakin olla valitsemassa sinne just sen näköistä pintamateriaalia ja kalustetta, kun haluat tavallaan, että se on niin kuin osalle taas semmoinen, mistä voi tykätäkin.
Joo. Meikä ainakin haluaisi semmoisen valmiin ratkaisun. Tulee suoraan kämppään, ei tarvitse tehdä enää yhtään mitään.
Kyllä.
Siinä on varmaan hintalappu sitten siinä ratkaisussa myös.
No joo, kyllähän se niin kuin nähdään tänä päivänä, että ihmiset ei viitsi lähteä remontoimaan, ei osaa remontoida. Kyllä sekin on kallistunut ja sitten myöskin se rahoittaminen remonttiin on eri tavalla, että on erikseen yleensä asuntolaina ja sitten on jonkinnäköinen kulutusluotto, millä sitä remonttia rahoitetaan, niin että ne on sitten huomioitava myöskin ja aina vie aikaa ja vaivaa myöskin, että kyllä se nähdään tänä päivänä, että mieluummin, jos on hyvin remontoitu taloyhtiö, missä se koko asuntokin on täysin remontoitu, niin kyllä siitä samaa ostaja maksaa mieluummin vaikka vähän ekstraa, että se on täysin valmis paketti. Että ymmärtäähän sen kyllä.
Joo, ihan ymmärrettävää. Tuossa päästäänkin ehkä hyvällä aasisillalla tuohon, että miten toi on niin kuin muuttunut, että minkälaisia kämppiä ihmiset haluaa?
Joo, kyllä se niin kuin on se hyvä kuntoisuus tällä hetkellä tosi iso valtti kyllä, että halutaan valmista ja hyvää ja ehkä niin kuin sanotaanko, että varmaan enemmän kiinnostus on myöskin kohdistunut vähän ehkä uudempiin taloyhtiöihin että tai omakotitaloihin, että kuitenkin tänne on rakennettu paljon uusia asuntoja, niin myöskin se ensiasunnon ostaja, joka on vuokralla asunut, niin hän on saattanut jo asua näissä uudemmissa taloissa, missä on vuokra-asuntoja, niin harva sitä on valmis niin kuin downgradeaamaan sitä omaa tasoa, vaikka mihin on tottunut jo. Että kyllä sitten niin kuin se vaatimustaso nousee myöskin ihmisillä, että niin kuin koronan myötä, kun tavallaan ehkä se lainanottokykykin parani tai niin kuin haluttiin ostaa hyvää, että tavallaan käytiin hakemaan pankista lainalupaa, paljonko lainaa saa ja jos siellä niin kuin tuli semmoinen summa, että sillä saa oikeasti hyvän asunnon ja sitten sä ehdit jo vähän niin kuin katella markkinoilla ja käydä näytöillä, että minkälaisia kohteita sillä voi ostaa, niin ei se niin kuin, vaikka nyt sitten ehkä lainamäärä olisi tippunut, niin ei se vaatimustaso ole sieltä mihinkään tippunut, että yritetään saada mahdollisimman hyvä asunto ehkä siihen budjettiin sopivaksi. Joo. Että niin kuin on nykyaikainen taloyhtiö nykyaikaisilla tekniikoilla. Niin.
Joo, kyllä mä ymmärrän, että siitä ollaan valmiita maksamaan sitten pikkusen enemmän, että
kyllä,
se homma,
kyllä
homma se pyörii on. Siinä.
Että kyllä niin kuin asuminen on niin iso trendi ollut viime vuosina, että joka TV-kanavalta tulee remonttiohjelmaa ja milloin mitäkin tämmöistä näin, niin ollaan niin kuin tavallaan nähdään koko ajan joka paikassa remontoituja asuntoja, hyväkuntoisia asuntoja, sisustusjuttuja ja sen muuta, niin kyllä se niin kuin näkyy siellä, että ihmiset arvostaa ja haluaa hyvää laadukasta. Niin kuin.
Kyllä. Miten sitten Jyväskylän kuumimmat asuinalueet, että mainitsitkin tuossa, että hinta on pikkusen pudonnut enempi vähempi vähän joka puolella, niin mitkä on sitten semmoisia Jyväskylän kannalta tai Keski-Suomen kannalta semmoisia alueita, mihin ihmiset muuttaa ja mistä sen kämpä ehkä niin kuin voi myös helposti myydä eteenpäin tarvittaessa?
No joo, siis se on varmaan osittain myöskin siitä ostajasta riippuvainen asia, että ostaja elämäntilanne ja perhetilanne ja kaikki, että kuinka monta henkeä siellä on muuttamassa ja pitääkö olla koulut lähellä vai harrastuspaikat lähellä vai yökerhot lähellä. Että se on niin kuin tietysti riippuu vähän siitä, mutta kyllä varmaan niin kuin arvostetaan tämmöisiä uudempia asuinalueita osittain, että siellä on niin kuin ehkä sitten semmoinen niin kuin tietyn tyyppinen fiilis myöskin, kun ajat kotiin, että minkälaista naapurustoa sä niin siinä näet. Mutta ehkä niin kuin sanotaanko näin, että
mitkä on ne parhaat asuinalueet?
Joo, että tavallaan varmaan semmoisia, jotka kattaa ne kaikki tarpeet. Että sitten pitää olla semmoinen asuille, mihin on tullut hyvät palvelut oikeastaan, että Palokka nyt esimerkiksi on todella suosittu. Tietysti Palokka on suuralue, se on tosi iso alue, mutta sitten Palokan sisällä siinä niin kuin lähellä niitä kaikkia palveluita esimerkiksi. Tietysti Palokassa on myöskin järveä vesistöä, niin myöskin niiden läheisyys kiinnostaa aina Keski-Suomessa. Että jos ikkunasta näkyy järviä palvelut alle kilometrin päässä, niin se on yleensä aika semmoinen turvallinen juttu.
Mitkä on Palokan top-alueet?
No siis varmaan siinä ollaan niin kuin, vaikka niin kuin omaa kotitaloa asumisessa, niin ollaan siinä koulujen lähestöllä sitten Ritoniemessä tai Mannilassa tai Mannisenmäellä. Että siinä on niin kuin uusia omaa kotitaloja ja sitten on koulut ja kaupat vieressä. Ja sitten myöskin tuonne niin kuin ehkä Nuuttiin ja Haukkaamäkeenkin päin sitten.
Onko sillä niin kuin mitään väliä periaatteessa niin kuin sijainnin puolesta Jyväskylässä, että missä asuu?
No Ei kaikille, että kyllä se huomaa, että paljon kun keskustellaan, että mitä haetaan, niin välttämättä se ei, niin kuin, jos nyt selkeästi työmatka on semmoinen, että mennään vaikka Jyväskylästä pohjoiseen päin töihin, niin harvemmin silloin katsotaan eteläpuolelta Jyväskylää, mutta taas päinvastoin, jos lähdetään etelään päin työreissulle, niin tai työmatkaan koko ajan sinne päin, niin ehkä sitten se katseet kiinnittyy eteläpuolelle, mutta onhan täällä silleen, niin kuin, että kun tästä keskustasta lähdet vähän niin kuin mihin suuntaan vaan, niin se on vartti 20 minuuttia, niin sä oot kotipihassa periaatteessa, että täällä ei tarvi ihan hirveitä ruuhkia katsoa muuta kuin ehkä tietyssä risteyksessä tietyn kelloajan kohdalla, mutta että
tulee mieleen se biisi, että ei mennä kuin 20 minuuttia saa hakea sut pois.
Kyllä, juuri näin, että se kyllä tapahtuu Jyväskylässä monesta paikkaa, että
Joo.
Se on ehkä Jyväskylässä semmoinen valtti myöskin se, että se ei rajaa liikaa sitä mahdollisuutta, mistä sä voit kodin ostaa. Et ehkä niin kuin moni ajattelee aluksi varsinkin ensiasunnon ostaja, että se pitää olla joku ihan tietty alue, niin sitten ehkä vähän sivuuttaa paljon hyviä vaihtoehtoja, mitä ehkä ymmärräkään sitten niin kuin olla. Ja sitten on Jyväskylässä on paljon semmoisia pieniä alueita, että ihmiset on ikinä käynytkään siellä ja ne ei tiedä, mitä siellä on, niin semmoisia yllätyksiä nähdään aina välillä, että löydetään kotiin semmoista paikasta, mitä ei tiennyt olemassakaan. Niin
Me kysyttiin somessa ennen kuin lähdettiin äänittämään, että minkälaisia tarinoita ihmisillä olisi näihin asunnon ostamisiin liittyen. Ja täältä on tullut hyvä tarina Katariinalta, joka on Jyväskylässä etsinyt kämppää. Olin käynyt katsoa ainakin jo 6 kämppää ja kun menin katsomaan kaksiota, joka tuntui heti omalta. Kohteeseen oli järjestetty avoin näyttö ja siellä oli myös vanhempi pariskunta, joka etsi asuntoa pojalleen. Kuulin heidän keskustelevan kiinteistön välittäjän kanssa asunnon ostoprosessista ja kauppakirjojen allekirjoittamisesta. Mulle tuli paniikki, että mun kotia ette kyllä vie. Pyörin hetki ympyrää, mutta sitten huomasin marssivani toiseen huoneeseen, jossa muut oli ja ilmoitin, että ostan asunnon. Pariskunta katsoi minua hölmistyneenä, mutta lähtivät sitten kotiin. Olen nyt asunut tässä kodissa 3 vuotta ja on super iloinen, että oli silloin rohkeutta toimia. Tiedän kyllä, että tässä olisi voinut käydä huonostikin. Mitä Katariina tarkoittaa, että tässä olisi voinut käydä huonostikin?
No varmaan oletettavaa on, että siellä on sitten tarjous esitetty myyjälle asunnon ostamisesta ja tietenkin jos ei lainalupausta ole ollut siinä kohtaa, niin tavallaan sitova tarjous on tehty, missä normaalisti meillä sanktiotkin on olemassa, jos kauppaa peruutettaisiin ilman siihen pätevää syytä, niin kyllä sinne yleensä vähän niin kuin maksumieheksi joutuu myöskin. Että
Paljon kustannus on tämmöisestä, että jos tulisi tämmöinen kaupan peruuntuminen esimerkiksi lainalupaukseen, että sitä ei ole?
Eli jo tavallaan niin kuin vakiokorvausta yleensä käytetään siis asuntokaupassa, joka enintään 4% siitä kauppahinnasta. Eli tavallaan semmoinen.
Aika tuntuva.
No siis joo, kyllähän se on, että se on kumminkin sanotaanko näin, että jos annetaan tarjous, mihin molemmat sitoutuu, niin sen pohjalta yleensä jompikumpi osapuoli voi ruveta tekemään seuraavia liikkeitä taas vaikka uuden kodin kanssa, niin jos siellä on vaikka ketju, voi olla, onkaan parhaimmillaan jopa 4 asuntoa samassa kauppaketjussa, niin sanotaanko näin, että jos siellä jossakin lenkissä niin sanotusti peruutetaankin se homma vähän niin kuin siellä loppumetreillä, niin kyllähän se aiheuttaa aika paljon mielipahaa ja harmia ja taloudellisiakin ongelmia sitten jossain muussa yhteydessä.
Niin, monella.
Kyllä.
Eli yksinkertainen vastaus, kumpi ensin, lainalupaus pankista vai näytöille asuntokauppaa?
No tuohon voi vastata varmaan jokaisen välittäjän puolesta, että ensin sinne pankkiin, että on se lainalupaus olemassa, kun tullaan asuntoja katsomaan, että voidaan oikeasti jotain ostaakin ja niin sitten ollaan valmiita ja tiedetään, että millä raameen sitä lainaa vaikka on saamassa sitten.
Mitä tämmöinen lainalupaus maksaa?
Ei se siinä kohtaa vielä mitään maksaa, eli se on tavallaan niin kuin pankilta semmoinen ensimmäinen lupaus, että ovat halukkaita antamaan tämmöisen rahoituksen niin kuin ostettavalle kohteelle. Totta kai sitä yleensä tarkennetaan niin kuin sitten vielä ostettavan kohteen kohdalla, mutta jos siellä niin kuin käydään läpi jo hyvin tarkasti, että minkälaista kohdetta oltaisiin ostamassa. Niin
Ja mihin tämä sitoo?
Ei se vielä siinä kohtaa sido sen lainan ottamiseen, että lähinnä enemmän se sitoo ehkä sitä pankkia, että he on lupaneet lainaa antaa, niin sinne puolelle, että se on niin kuin, sen takia se on hyvä olla olemassa. Ja välillähän on vaikka asiakkaat etsivät asuntoa vähän silleen niin kuin rauhakseen eikä ole mitään kiirettä, niin lainalupaus aina, onko se nyt 3 kuukautta, jos en väärin muista, niin voimassa sieltä pankilta, niin sitten vaan käydään päivittämässä se välissä, että niin onko tilanne edelleen sama tai onko lainan ehtoihin vaikka tullut muutoksia, että jos vaikka korkotilanne on sen aikana muuttunut, että olisiko parempi tai tulotaso on voinut parantua, että on tullut nimityksiä tai työpaikka vaihtunut tai muuta, niin jos saisikin yhtäkkiä enemmän lainaa, niin on sitten hyvä käydä siellä niin kuin päivittämässä.
Tuo kuulostaa ihan fiksulla systeemillä, että ei sitä ole mihinkään, ei maksa mitään, kuulee paljonko niin sanotusti massia saa sieltä.
Kyllä, koska kyllähän se on hyvä niin kuin olla siinä niin kuin liipasimella valmiiksi, koska sitten tarinankin tälleen opettaa, että välillä pitää toimia nopeasti, niin se on harmi juttu sitten, että et ollut valmistautunut ja meni hyvä kämppä sivusuun.
Joo. Minkälaista elämä on sitten siinä kohtaa, jos allekirjoitetaan paperit siitä, että tämä on niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa, että Katarina kertoo, että minä ostan asunnon, niin mitä sen jälkeen tapahtuu?
No yleensä siinä kohtaa, kun ilmoittaa, että on halukkuus ostaa, niin tietenkin siinä käydään viralliset tarjousneuvottelut, käydään tarjouslomakkeella ne kaikki asiat läpi, mitä liittyy siihen kaupan käyntiin, että tarjouksen ehdot ja aikataulut ja tämmöiset.
Onko tämä semmoinen yleensä, että tämä tapahtuu netissä vai pitääkö tässä mennä pankkiin vai miten tämä niin kuin...
No eli tarjousneuvotteluthan käydään niin kuin välitysliikkeen kanssa, että siinä osapuolen myyjä, ostaja ja välitysliike. Että sitten kun ollaan niin sanotusti päästy siihen yhteisymmärryksi, että kaupat syntyy, niin sitten tulee mukaan pankki. Ja tänä päivänä pitkälti, ainakin jos lainaa on ottamassa, niin sähköisenä kaupan käynti. Että asuntokauppa on tehty sellainen digitaalisen asuntokaupan järjestelmä, missä niin kuin pankkitunnuksella käydään sitten virallinen allekirjoitus tekemässä ja pankit hoitaa sen niin sanotusti taustalla, että sitten hoituu kaikki niin sanotusti sähköisesti pitkälti.
Eli ei ole ihan hirveän vaikeaksi tehty sitten siinä vaiheessa, jos on hinnat ja muut?
Ei ole. Että se on tosiaan niin kuin, että siinä pankit sopii myyjä tai ostaja osapuolen kanssa tarvittavat asiat, mitä heidän välillä on, asiakirjoja tai muuta. Ja sitten myö hoidetaan se, että se kauppakirja päästään allekirjoittamaan. Että se on tänä päivänä, jos on vaikka useampi, 2 ostajaa, 2 myyjää ja välitysliike ja pankki, niin siinä on jo 6 osapuolta, joiden kalenteriin pitäisi sit sopia nämä kaikki. Niin sähköisessä järjestelmässä ne menee niin siellä taustalla ja voit sitten ihan kotisohvalla tai vaikka työpaikalla ruokatauolla allekirjoittaa sen kauppakirjan. Että sitten on yleensä tavattu yhdessä sitten porukalla vaikka siellä asunnolla tai jossain muualla.
Joo. Kuin pitkään tässä prosessissa yleensä menee, että kun tulee tämä, että hei mä haluan ostaa, niin onko siinä joku tämmöinen, että viikon sisään, 2 viikon sisään?
No se on varmaan, niin kuin, jos ei nyt niin kuin lainan nosto aika pankeissa, niin se on varmaan aikalla viikonpäivät. Totta kai jokaisella ostajalla erilaisia vakuuksia tai muuta sinne lainaa, että ne on sitten aina henkilökohtaisia, että jos tarvii jotain takauksia järjestää perheen kesken, että mitä siellä tehdään, mutta että normaalissa tilanteessa varmaan viikossa suurin piirtein laina on nostovalmis ja se sähköinen kaupankäyntiprosessi kestää. He lupaavat hoitaa se yleensä 5 vuorokaudessa, että se on niin kuin parin viikon jälkeen yleensä aika lailla maalissa suurin piirtein.
Jos on tämmöinen tilanne, että sä jätät kämpästä nyt sen ostotarjouksen, niin voitko sä laittaa siihen jotakin omia ehtoja vai onko se niin sanotusti semmoinen, tässä on yksi sopimus, kaikki mennään tälle?
Kyllähän siinä on monta asiaa, mistä keskustellaan sen hinnan lisäksi, eli on aikataulut vaikka siihen, että mihin mennessä ostaja voi sen kaupan tehdä, missä vaiheessa se asunto pitää olla vapautunut sille ostajalle, eli puhutaan hallinnan luovutuksesta, eli milloin sen fyysisesti saa käyttöön. Ja niin sitten on niin voi olla muita edellytyksiä, että se kauppa niin sanotusti syntyy, niin on voi olla se, että sinne voi vielä laittaa se lainansaantivarmistus, jos nyt vaikka ollaan niin kuin budjetin rajoilla tavallaan, niin voidaan sitten vielä laittaa siihen se lainansaantiehto siltä pankilta, että he antaa viimeisen siunauksen sille ostettavalle kohteelle. Sitten voi olla tietysti, että jos olisi vanha asunto jo omistuksessa, mikä pitäisi sitten olla myytynä, että voidaan uusi ostaa, niin sitten saataan tehdä ostotarjous uudesta kohteesta sillä ehdolla, että meidän oma asunto on myyty päivämäärä X mennessä tai tarjous raukeaa. Ja sitten tietysti siihen kohteeseen liittyen, jos siihen tarvitsisi vaikka kosteusmittausta tai kuntotarkastusta tai muuta siihen niin kuin kohteen kuntoon liittyen lisää selvitystä tehdään, niin ne voi olla siellä ehtona sitten vielä, että lopullinen kauppa tehdään.
Onko tämä mitä yleisöä?
No siis kyllähän siellä monesti joku näistä saattaa olla ja varsinkin tuo oma asunnon ehtohan on semmoinen, että kyllä se sinne aina vähän niin kuin joutuu laittaa, jos se vanha koti vaikka on myymättä, niin voi olla sitten semmoinen tilanne, että ollaan ostamassa, jos vaan vanha menee kaupaksi.
No niin, eli tämä on tavallaan yksi tapa sitten, että millä näistä sanktioista niin sanotusti sitten pääsee niin kuin pelastamaan oman perseen näin suomeksi sanottuna sitten.
No kyllä joo, että tietysti siinä pitää huomioida se, että jos siellä on tämmöinenkin ehto, mikä on sitten vielä, että se kauppa on tosi epävarma, että siellä on vaikka oma asunnon myyntiehto, niin yleensä siinä voi käydä niin, että myyjä voi siihen vaikka niin kuin antaa hyväksynnä, että voidaan tälleen sopia, mutta yleensä siinä jätetään se oikeus jättää se asuntomyynti ja jos joku muu tulee sanoa, että minä voin ostaa ja tehdä kaupat heti, niin kyllähän siinä, siinä kohtaa yleensä tämmöinen pääsee etusijalle. Ja tässä tulee myöskin se lainalupausasia, että jos meillä on kaksi ostajaa asunnolla ja toisella on lupaus valmiina ja toisella ei, ja toinen sanoo, että minä ostan jossain laina, ja toinen sanoo, että minä ostan, kun mulla on jo laina valmiina.
Niin kyllä se on aika helppo päätös
niin, siinä kyllä kohtaa. Kyllä sä myyjänäkin haluat sen varman kaupan ottaa yleensä vastaan siinä kohtaa.
Viime jaksossa sivuttiin vähän sitä, että minkälaisia kuluja tulee lainaan liittyen, niin minkälaisia kuluja itse tähän asuntokauppaan sitten tulee?
Joo, no yleensä se riippuu vähän myöskin siitä, että miten se kauppa sitten tehdään. Että jos me nyt käytetään tätä sähköistä kaupankäyntijärjestelmää, mistä mainitsin aikaisemmin, niin siellä on kaupan osapuolille heidän pankin mukaan, sen hinnaston mukaan on se järjestelmän käytöstä, sen kaupan tekemistä, sieltä se kuluu, että taitaa suurin piirtein olla pankeilla noin 70 euroa se maksu, että se on pieni kulu ehkä siihen nähdä, että kuinka kätevää ja helppoa se sitten on ja ei ole paikkakuntasidonnaista tai mitään muuta. Että se nyt on niin kuin sen kaupan tekemiseen liittyen. Sitten ehkä riippuu, että onko se ostettava kohde niin kuin kerrostalo vai omakotitalo. Että omakotitalossa totta kai sitten niin on vähän niin kuin se pankin kanssa niin on niitä tietysti kuluja, mitä syntyy, että kun pankki ottaa siihen tai ottaa sen ostettavan kohden vakuudeksi tavallaan, niin osakkeissa tehdään sinne sähköiseen huoneistorekisteriin panttausmerkinnät tai nämä, että omistajan vaajos, niin siitä pankki perii kulun, tai sitten voi itse tehdä se, vaikka jos siihen lainaa tulisi, niin sinne rekisteröintimerkintä taitaa olla itse tehtynä joku pikkusen alta 70 tällä hetkellä maanmittauslaitoksen hinnasta, että pankki sitten ottaa omat käsittelykunsa silloin, kun sinne laina myöskin kiinnitetään mukaan. Ja sitten taas oma kotitalossa pitää, niin sielläkin nykyään voidaan kiinteistökaupat tehdä sähköisessä järjestelmässä, missä kulurakenne on pikkusen kevyempi, mutta sielläkin on sitten ostajalle laihuudetuskulut, eli lähdetään kirjaamaan se ostettava kiinteistö ostajan nimiin, niin se menee sitten myöskin maanmittauslaitoksen hinnaston mukaisesti, että siellä taitaa sähköisessä kaupankäyntijärjestelmässä, missä tämmöinen kaupanvahvistaja jää pois, niin se taitaa ostajalle olla pikkasen alta 300 euroa se kulu. Että sitten taas jos tehtäisiin normaalisti pankin pöydässä kauppa paperisilla kauppakirjoja, silloin maanmittauslaitoksen kaupanvahvistaja pitää olla paikalla, niin sitten se on 120, mikä yleensä on jaettu puoliksi osapuolten kanssa, mutta että se on vähän millä tyylillä tehdään, että ne vaikuttaa pikkusen, mutta että
tossako on kaikki kulut vai vieläkään?
No ei siihen niin kuin kaupan tai ostamiseen liittyen, että sittenhän ne on niin kuin enemmän, niin kuin tulee nämä vakuutukset ja muut asiat, mutta ei se niin kuin itse asunnon ostaminen sitten sen enempätä maksaa.
Joo.
Että siellä niin kuin syntyy sivussa kuluja vaikka välitysliikkeelle tietenkin, että me päivitetään tiettyjä dokumentteja asunnosta vaikka sitten, niin kuin pitää olla isännöitsijän todistukset ajantasalla sun muuta. Mutta että.
Eli kokonaisuudessaan mitä se maksaa? Noin.
No kyllä mä sanoisin, että se on, mennään vaan niin kuin satasissa kuitenkin, että ei se niin kuin sen muutamia satasia varmaan hyvä varata siihen, mutta se riippuu vähän siitä, myöskin siitä pankista, mitä käyttää.
Joo, joo. Ja miten sitten, missä kohtaa nämä maksut menee, eli milloin tulee ensimmäinen maksuerä, jota ajatellaan, että mä ostaisin kämpän tänään, niin about aikajanallisesti, että miten rahaliikenne liikkuu?
No joo, siis nämä kaupan tekoon liittyvät omistajan vaihoksesta syntyvät kuluthan maksetaan siinä samassa rytäkässä, mutta sitten niin kuin lainan lyhentäminen vaikka, niin sen riippuu varmaan myöskin vähän, että miten oman pankin kanssa sovitaan ja miten se vaikka asunto vapautuu, että jos sulla on semmoinen tilanne, että pääset muuttaa heti asuntoon, niin yleensä siinä tavallaan sä voit luopua vanhastakin asunnosta saman tien, mutta jos siellä vaikka sitten pari kuukautta odotetaan, että asunto vapautuu myyjältä, joka siellä on asunut, niin yleensä varmaan pankin kanssa päästään vähän sopuun siitä, että me ollaan vuokralla tässä vielä 2 kuukautta, että sovitaanko, että me lähdetään lyhentämään lainaa, sitten kun me ollaan päästy muuttaa itse asuntoon, niin on varmaan ihan normaali juttu kyllä.
Joo, joo. Kuulostaa ihan fiksulla. Eli käytännössä satasien kulut siinä kohtaa, kun niin sanotusti kätellään ja sitten lainanlyhennykset muut lähtee yleensä siinä kohtaa, kun muutto tapahtuu.
Joo, että totta kai siinä, kun se laina on myönnetty, niin siinä, että jos se pari kuukautta otetaan, niin korothan siinä kyllä. Mutta niin, se niin kuin lyhentäminen siitä lainasta, niin se voi olla sen aikaa paussilla yleensä, mutta korko juoksee kyllä, että
kyllä
se pitää maksaa.
Viimeisenä kysymyksenä, miten voi välttää sen, että sua ei kuseteta asuntokaupoilla? Eli ajatellaan tämmöinen tilanne, että sä oot ostanut kämpää ja vuoden päästä paljastuu, että se on vaikka ihan homeessa. Niin miten tämmöiset tilanteet menee ja miten niitä voi välttää?
No varmaan yksi asia ainakin, että siinä kolmas osapuoli, ammattilainen, joka ymmärtää näistä asioista, että välittää kumminkin, niin se, hänellä on selonottovelvollisuus monesta asiasta. Hän kyllä käy niin kuin myyntikohteen tiedot ja asiat tarkoin läpi ja asunto-osakkeessa selvittää taloyhtiön kaikki semmoista kysymysmerkit vaikka, mitä siellä voi olla havaittavissa ja tavallaan ne kaikki pitää olla tuotuna ilmi siinä kohtaa, kun asuntoa myydään ja markkinoidaan tavallaan, että sieltä ei pitäisi semmoisia yllätyksiä tulla. Ja sitten toinen on tietysti, että kyllä myyjä osapuoltakin sitoo selonantovelvollisuus, että kyllä sieltä kaikki asiat pitää kertoa eikä pimittää mitään kaupan vaikka niin kuin ostajan ostopäätökseen vaikuttavia asioita.
Kuin pitkään myyjällä on vastuu tuosta hommasta?
Eli asunto-osakekaupassa on 2 vuoden vastuu tavallaan oikeudellista, laadullista tai taloudellista virheistä. Että jos siellä nyt selkeästi kaikki seikat huomioon ottaen paljastus jotain sen asunnon kuntoa ja tietoihin poikkeavaa, niin niitä käsitellään sitten sen mukaan. Ja
se sama omakotitalossa?
No omakotitalossa taas on sitten 5 vuotta tämä sama virhevastuu. Että siellä on tietysti vähän enemmän niin kuin asioita, mitkä on niin kuin myyjän vastuulla, että jos asunto-osakkeessa, niin voi olla asioita, mitkä on niin sanotusti taloyhtiön vastuulla olevia asioita, jotka ei sitten välttämättä koskekaan myyjää, mutta nekin on aina sitten vähän tapauskohtaisia, että kelle ne asiat kuuluu. Tietysti sitten, jos ollaan uudempaa asuntoa ostamassa, niin voi olla, että siellä on vielä rakennuttajankin vastuu, että valmistumisesta 10 vuotta yleensä on sitten rakentajallakin vastuu, että siellä kaikki pelaa ja toimii.
Joo. No. Tuo on ihan fiksu systeemi, että niin sanotusti vastuu on muilla kuin ostajilla ainakin ne ensimmäiset vuodet.
No joo, tai tavallaan pitäisi olla, että kaikki menee hyvin, niin tietysti edellyttää sitä, että kaikki tiedot on hyvin selvillä. Ja tässä just tulee ehkä sitten varsinkin omakotitaloissa niin kuntotarkastukset, missä on käyty sitten ammattimaisen kuntotarkastajan kanssa asiat läpi, että siellä on niin havaittu kaikki, mitä kierroksen aikana on havaittu ja ne on huomioitu siinä sitten ostajalle tavallaan, että mitä siellä on hyvä huomioida vaikka seuraavana talonomistajana, että on vikoja, puutteita ja sitten on suosituksia, mitä niin kuin kunnossapidosta hyvä sitten ottaa huomioon seuraavana vuosina.
Joo. Mitkä on semmoiset, niin kuin, jos tähän loppuun haluaa tiivistää, semmoiset niin kuin, 3 juttua, mitä kannattaa katsoa, kun sä oot ostamassa sun ensimmäistä kämppää?
No varmaan se, että selaa monipuolisesti vaihtoehtoja ja käy niissä katselemassa erilaisia vaihtoehtoja, että se on huomattavasti mukavampaa tehdä se ostopäätöskin, kun sulla on niin kuin vertailupohja, että sä oot oikeasti voit niin kuin itsellesikin perustella, että sä oot nähnyt erilaisia vaihtoehtoja ja sä oot ymmärtänyt se, että mistä sä oot valmis maksaa ja mistä on valmis ehkä tinkimään, että aina joutaa jotain kompromisseja tekemään kuitenkin, niin se, että huomattavasti mukavampaa on tehdä se ostopäätös, kun voi todeta, että se on, niin kuin, on mietitty päätös kuitenkin myöskin. Sitten varmaan ihan siihen myyntikohteeseen liittyy, että tutustuu niihin materiaaleihin, mitä siitä on ja käy ne läpi. Ja jos siellä on jotain, mitä ei vaikka ymmärrä, niin kysyy niistä eikä tee itse olettamuksia tai johtopäätöksiä, jotka voi olla hyvinkin päinvastaisia välillä. Että sitä nähdään välillä vähän erikoisiakin ajatuksia sitten, että sitä on joutunut korjaamaan paljon tilannetta vaikka, että siellä on ymmärretty väärin. Että joku oikeasti hyvä kohde, niin se on sivuutettu, kun on ymmärretty joku asia väärin. Että tutustuu niihin ja ymmärtää ne, niin silloin on mukavampi tehdä ostopäätöstä. Että
ja kolmantena?
No sitten varmaan ehkä se, että on valmis myöskin toimimaan silloin, kun sen aika on. Että harmillisesti tuolla näkee välillä ihmisiä, jotka on jo 3 vuotta etsimässä sitä kotia, niin sitten ruvetaan jo miettimään, että onko se syy siinä, että ei sopivaa kohdetta löytynyt vai jostain muusta. Että tavallaan se on ensimmäinen
ämpyily, mitä siinä on, että sitten kun on niin kuin, niin lainalla tietenkin
tuo
vielä.
Aina
vielä
se aina jännää, kun ensimmäistä asuntoa ostaa, että se on iso päätös, mutta että kyllä se sitten palkitsee, kun on saanut se homman käynti ja toteutettu. Että pieni ripaus rohkeuttakin sitten siinä kohtaa, kun tuntuu sieltä, että uskotti on niin kuin löytynyt.
Kyllä, no, mutta on kuulostaa selkeälle, että käytännössä asuntokauppaprosessi menee niin, että sulla on se lainalupaus haettu, tiedät vähän minkälaista.
Siitä se lähtee, sanotaan näin. Että.
Kyllä.
Kyllä.
Sitten vähän vertailua ja sitten uskaltaa vaan tehdä päätöksen sitten, kun tietää itselle ne tärkeät kriteerit.
Kyllä, kyllä. Että pitää käyttää järkeä, mutta myöskin tunnetta, että jos ihan täysin vaan yrittää järkeillä niin kuin parhaan mahdollisimman vaihtoehdon, niin voi olla, että sä päädyt semmoiseen asuntoon, mikä ei tunnu kodilta yhtään, että sitten siellä rupeakin nopeasti tuntuu siltä, että olisi joku muu ollut parempi.
Kyllä. Joo, hei, kiitos tästä vierailusta. Seuraavassa jaksossa me keskitytään sitten enemmän siihen, että minkälaista se elämä on sitten siinä vaiheessa, kun sulla on sitä asuntolainaa. Loppuuko reissailu ja ootko sä sitten velkavankeudessa sun loppuelämän vai mitä muuta siinä tapahtuu? Kaikki loput jaksot sä näet osoitteesta op.fi/suomi/grilli. Ja sinne tulee näiden jaksojen lisäksi myös erilaisia blogiartikkeleita tästä. Ja käytännössä siltä sivulta näet kaiken tarvittavan tiedon ensiasunnon ostamiseen. Nähdään seuraavassa jaksossa.